Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គម្រោងថវិការបស់លោក Trump បង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយទៀតជាមួយនឹងសភាលោកស្រីអធិការបតីរបស់អាឡឺម៉ង់ធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងព្យាយាមបណ្តេញពួករ៉ូហីងយ៉ាចេញពីប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារាំងក្រុមយុវជនមិនឲ្យចាក់ផ្សាយភាពយន្តឯកសារអំពីការស្លាប់លោកកែមលីអាមេរិកបញ្ជូនជនសូម៉ាលី68នាក់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅគម្រោងថវិកាដែលគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការចាយវាយយ៉ាងច្រើនទៅលើវិស័យយោធាខណៈដែលលោកគ្រងនឹងកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសំណើដែលគ្រងនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងលម្អិតបំផុតថាតើលោក Trump មានបំណងបន្តគោលនយោបាយដែលលោកហៅថាដាក់អាមេរិកទី1ដោយរបៀបណាគម្រោងថវិកានេះទំនងនឹងប្រឈមការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសភាដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែមានទំនាស់ជាមួយគ្នាស្រាប់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានោះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ជាច្រើនគាំទ្រគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យយោធាប៉ុន្តែខុសពីលោក Trump ពួកគេមួយចំនួនចង់ឲ្យយកថវិកាដែលបានមកពីពន្ធ Social Security និងពន្ធ Medicare ដែលជាកម្មវិធីធំបំផុតពីររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាជាងកាត់បន្ថយថវិកាពីក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាតបតៃមានការភ័យផ្អើលចំពោះគម្រោងថវិកានេះទាំងមូលគឺផែនការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងជួយដល់ជនក្រីក្រក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសំណើរបស់លោក Trump ក្នុងការកាត់បន្ថយថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសនិងថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយទៅបរទេសពួកគេបានថ្លែងថាថវិកានេះនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រោងនឹងចោទសួរទៅកាន់អធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅពេលដែលលោកស្រី Angela Merkel ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមាននៅសប្តាហ៍នេះជំនួបនេះដំបូងឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែបានលើកទៅថ្ងៃសុក្រវិញដោយសារតែមានព្យុះព្រិលបក់បោកនៅក្នុងតំបន់នេះនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Trump នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើយោបល់របស់លោកស្រី Angela Merkel ខណៈពេលដែលលោកកំពុងរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Steven Sabu នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Transatlantic Academy បានថ្លែងថាលោកស្រី Merkel ធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានដោយបារម្ភថាលោក Trump នឹងងាយស្រួលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពេកហើយបារម្ភថាលោកនឹងសម្រាលទណ្ឌកម្មដែលលោកស្រីបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបានលុកលុយអ៊ុយក្រែន
Of America.
បាយការណ៍ថ្មីមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាមានការរើសអើងជាប្រព័ន្ធនិងបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាយូរមកហើយទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាខណៈដែលអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកដង្កើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីទើបតែឡើងកាន់តំណែងតែមួយឆ្នាំក៏ដោយក្តីក៏លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនលើសលប់ដែលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកស្រីលីបានថ្លែងថាការសងសឹកទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគៀបសង្កត់លើសម្លេងប្រឆាំងតាមរយៈការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ដាក់គុកគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធំមួយការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីលីដែលបានធ្វើឡើងក្រោយរបាយការណ៍មួយទៀតរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដែលបានកត់ត្រាសកម្មភាពហិង្សារបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកើតឡើងដោយសារតែមានការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស9នាក់កាលពីខែតុលាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងប៉ូលីសយាមព្រំដែន3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការនាំយករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមកកាត់ទោសនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមានពាសពេញប្រទេសនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងសភាកំពុងទន្ទឹមរង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតទល់គ្នាខាងវិស័យនយោបាយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីលុបចោលនឹងជំនួសផែនការកែទម្រង់វិស័យថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលហៅថាកម្មវិធី Obamacare នោះការិយាល័យចាត់ចែងថវិកាចាយវាយដែលមានអ្នកវិភាគថវិកាចាយវាយនិងមានអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រកាន់គណៈបច្ចេកច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនអំពីថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រសិនបើលោក Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមានជ័យជំនះក្នុងការលុបចោលច្បាប់ឆ្នាំ2010ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិក20លានអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការសងថ្លៃពេទ្យនោះក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានថ្លែងថាមន្ត្រីពីររូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលម្នាក់ជាជនជាតិស្វីសហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់ជំរិតជាមួយនឹងជនជាតិកុងហ្គោចំនួន4នាក់នៅក្នុងខេត្តខាសៃដែលជាខេត្តភៀកកណ្ដាលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិពីររូបនោះថាម្នាក់មានឈ្មោះថា Michael Sharp ជាជនជាតិអាមេរិកហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Zahida Khaltalan ជាជនជាតិស្វីសពួកគេថ្លែងថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមចាត់ចម្រិតនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីមន្ត្រីពីររូបដែលត្រូវបានចាត់ចម្រិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេថ្លែងថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពួកគេហើយថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីវិលបន្តអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចដែលជាទីក្រុងភៀកខាងជើងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចបានថ្លែងថាអង្គភាពគ្រប់គ្រងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំការងារនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមានក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងលោកខាស៊ីមរ៉ាម៉ូប្រធានស្ដីទីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាំប៊ីចបានថ្លែងថាយើងបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិមួយដែលមានគណៈកម្មាធិការចំនួន13រូបដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនិងផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជានិយាយថានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អញ្ញាធិបតេយ្យនឹងមិនបន្ធូរដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានោះទេ ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្រោយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលហាមមិនឲ្យយុវជនមួយក្រុមដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីអំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគាបសង្កត់សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីយុវជនចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសួរនាំអំពីការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការសម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខណ្ឌរសៃកៅរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនយុវជនរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន4រូបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនពេលពួកគេត្រៀមដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីផលិតដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera ដែលមានរយៈពេលជាង20នាទីបង្ហាញពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅកណ្ដាលរាជធានីលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការជួបជុំគ្នាក្នុងប្រទេសនោះទេហើយការបង្ក្រាបលើក្រុមយុវជនមិនឲ្យបញ្ចាំងខ្សែរឿងឯកសារដែលមានភាពរសើបដល់រដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងគំនិតមួយដដែល
គិតថារឿងធូរមិនធូរទេអាចនឹងបន្តទៅទៀតពីព្រោះឥឡូវធ្វើអីគឺគេគៀមចោយសំការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងណាពីខុសអំពីប្រយោជន៍គឺតាមការពិតទៅបើយើងប្រចាំងនៅក្នុងទីឆ្នាកានៅក្នុងអីវាមិនបាច់ត្រូវជូនដំណឹងបាច់ត្រូវសុំច្បាប់ឬក៏ទីសាធារណៈឬក៏តាមកន្លែងឯកជនដែលជាសាធារណៈអីនោះអានឹងបានវាអាច
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពុំមានគោលការណ៍បើកចំហឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដោយសេរីនោះឡើយលោកថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមយុវជនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះជាការបន្តធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះការផ្ទុះឡើងបដិវត្តពណ៌ដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធររៀបរៀងរាល់សកម្មភាពនានាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំសោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
គាត់ធ្លាប់និយាយពីរឿងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទៅលើការកើតមាននៃបដិវត្តពណ៌ណាបាទអញ្ចឹងបដិវត្តពណ៌វាកើតឡើងពីរឿងបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបាទទីធំតើមានរឿងអីមានការប្រព្រឹត្តអីគួរជួយមកនេះគេបញ្ញាប់ធ្វើការហាមឃាត់មកក្រាបអីឲ្យអញ្ចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតាមពិតនៅក្នុងច្បាប់មែនដែរមកប្រជុំតាម20 30នាទីហើយប្រចាំងរឿងមួយដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកអស់ទៅហើយនេះវាមិនមានរឿងអីដែលត្រូវទៅហាមឃាត់ទេបើហើយបើខាហាមឃាត់ក៏វាមិនមានប្រសិទ្ធភាពរបស់នឹងវាបានបែកធ្លាយទៅសាធារណជនគ្រប់ច្រកល្ហកហើយ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាខ្សែភាពយន្តដែលផលិតដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Al Jazeera ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្គាតាត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយដោយពុំមានប្រតិកម្មពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះឡើយដូច្នេះលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចំណេញអ្វីពីការរារាំងលើការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះឡើយមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបដែលបានអះអាងថាធ្វើការក្រោមបញ្ជារបស់លោកទៀងច័ន្ទសាអធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានការពារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារផលិតដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Al Jazeera នោះលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះឡើយលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែណែនាំយុវជនទាំងនោះមិនឲ្យបង្កភាពអនាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះ
ករណីនេះមិនមែនជាការកាប់ខ្លួនមិនមែនជាការឃាត់ខ្លួនទេក្រុមយុវជននោះគាត់បានធ្វើការបញ្ចាំងពីអនាគតបតៃអញ្ចឹងទៅគឺអាជ្ញាធរនិងសមាជិកចុះទៅធ្វើការណែនាំឈានដល់ការអប់រំហើយឲ្យវាត្រឡប់មកមានសេរីភាពធម្មតាអត់មានការគាត់ខ្លួនណាពីសុភាពគាត់គឺអញ្ជើញឲ្យគាត់ទៅស្ម័គ្រចិត្ត
VOA ព្យាយាមលើកសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះតែមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបដិសេធមិនផ្ដល់ឈ្មោះរូបនេះបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះក៏ប៉ុន្តែលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិយាយថា លោកមិនមានគោលបំណងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដោយការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេលោកអះអាងថាអាញាធរទំនងជាប្រួយបារម្ភអំពីការខាតបង់ប្រយោជន៍នយោបាយដូច្នេះពួកគេខិតខំរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្លីនេះ
រឿងហ្នឹងបើខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងទី1គឺថាគឺគេហៅថានយោបាយបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបិទមតិហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារឿងវាបានកើតច្រើនមកហើយក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងស្អីក៏ច្បាប់អីក៏ច្បាប់ហើយតំណងតាមពិតទៅវាមានច្បាប់អីត្រូវមកសុំអីទៀតវាមានទេនៅក្នុងមាត្រាណាច្បាប់ណាវាអត់មានដូចខ្ញុំសួរគាត់ក៏គាត់ថាគាត់មាននិយាយរឿងហ្នឹងតែអត់ឆ្លើយហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងវាតកតននៅសិទ្ធិនយោបាយ
ក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Al Jazeera អ្នកយកព័ត៌មាននៃបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំមួយនេះបានខិតខំជីកកាយរកអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារលោកកែមលីតាមរយៈការចុះសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយភរិយាលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្គាល់ជនសង្ស័យជាគិតករដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែភាពយន្តនេះមិនអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីនោះទេឯកសារខ្លីនេះបានបង្ហាញការបកស្រាយផ្ទុយគ្នារបស់ភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីជនរងគ្រោះក្នុងការបំភ្លឺភស្តុតាងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវគេជឿថាបានទីទានខ្លាំងទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្នុងខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងក្រោយពីលោកបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដោយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200លានដុល្លារអាមេរិកអាញាធរខាន់រុស័យកៅបានឃុំខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់ចំនួនជាង4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែអាញាធរបានដោះលែងយុវជនទាំងនោះមកវិញបន្ទាប់ពីពួកគេចុះកិច្ចសន្យាថានឹងមិនបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាញាធរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងមានការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឬយ៉ាងណានោះឡើយដោយបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាញាធរខាន់ឫសីកៅរួចមកនោះខ្សែភាពយន្តឯកសារពីរផ្សេងទៀតដែលអាញាធរមិនពេញចិត្តក្នុងការដាក់ឲ្យបញ្ចាំងជាសាធារណៈនោះរួមមានរឿងនរណាសម្លាប់ជីវិជានិងរឿងខ្ញុំជាឈុតវុធីអ្នកទាំងពីរគឺជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករនិងការពារបរិស្ថានដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានឃាតករពិតប្រាកដណាមួយត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ស្លាប់អ្នកទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយក្រុមទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលមានដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីចំនួន68នាក់បានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះ Aden Adidi ក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Harun Maraf រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយក្រុមត្រូវបាននាំខ្លួនដោយក្រុមការងារអង្គភាពអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកដែលបានប្រគល់ពួកគេឲ្យទៅអាញាធរសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីលោកនឺម៉ូហាម៉េតម៉ូហាម៉ាត់បុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនក្នុងនោះបានប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាង10ប្រទេសអររយៈពេលជាង2ខែដើម្បីទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថាលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Florida អររយៈពេល20ខែមុនពេលបញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកបានថ្លែងថាពួកគេបដិសេធសំណើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនអ្វីនោះទេលោកមហាម៉ាត់បានបន្តថាស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចុះឯកសារធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីវិញរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងមហាផ្ទៃសូម៉ាលីលោកអាដេរីសាអូម៉ាមូហាម៉េតបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានទទួលដំណឹងអំពីជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទាំងនោះហើយមុនពេលដែលពួកគេមកដល់រដ្ឋធានី Mogadishu លោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានថ្លែងថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបណ្ដឹងចេញនេះនោះទេប៉ុន្តែជនសូម៉ាលីដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាជនដែលមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនហើយបានស្នើសុំឲ្យគេបញ្ជូនមកប្រទេសសូម៉ាលីវិញនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិសូម៉ាលីឲ្យទៅប្រទេសកំណើតវិញក្នុងចំនួនធំចាប់តាំងពីពេលលោក Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីដំបូងគេដែលមានចំនួន90នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនតាមយន្តហោះត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញកាលពីចុងខែមករាអគ្គរដ្ឋទូតសូម៉ាលីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាមេតអ៊ីសេអាវ៉ាត់បានប្រាប់ VOA សូម៉ាលីនៅគ្រានោះថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះបានផ្ញើសម្បត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយស្នើឲ្យសូមបញ្ជូនខ្លួនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្លាប់ជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬពន្ធនាគារប្រទេសសូម៉ាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន6ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលចុះហត្ថលេខាឡើងវិញដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីលោក Mohamed Abdullahi Farmaajo បានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លុបចោលបំរាមលើជនជាតិសូម៉ាលីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មានការរកឃើញពីការតាក់ទងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺមហារីកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាខណៈពេលដែលមានករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងពាសពេញពិភពលោកនោះគួរមានការពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជនជាតិអាស៊ីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីដែលមានផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជាមធ្យមដល់ទៅ 26% តណ្ណ័យនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែរតណ្ណ័យដែលបានមកពីការវិភាគទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចំនួន 770,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានអាយុជាមធ្យម54ឆ្នាំអ្នកចូលរួមដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេតាមដានពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះជាមធ្យមរយៈពេល13ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកជំងឺទាំងនោះវិវត្តទៅរកជំងឺមហារីកដែរឬទេហើយបើមានតើស្ថិតក្នុងប្រភេទមួយណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាមដាននេះមានអ្នកជំងឺចំនួន 37,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកអ្នកស្រីយូឈិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យឈិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមកឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជនជាតិអាស៊ីប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកតិចជាងអ្នកជំងឺមកពីប្រទេសលោកខាងលិចជំងឺមហារីកទាំងនោះរួមមានមហារីកថ្លើមមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងមហារីកក្រលៀនជាដើមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកទាំងនេះទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងអ្នកគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូនដល់ទៅជាង2ដងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដោះដល់ទៅជិត2ដងបើធៀបទៅនឹងជនជាតិអាស៊ីដែលគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីឈិនបានថ្លែងបន្តថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកថងប្រមាត់និងតោងប្រមាត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែរទីតាំងនេះវានៅគៀកនឹងលំពែងដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតជាតិអាំងស៊ុយលីនអ្នកស្រីឈិនគិតថាប្រហែលជាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអាចជួយបញ្ហានេះវិធីសាស្ត្រចម្បងគឺជាតណ្ណ័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលរកឃើញថានៅពេលខ្លះជាតិអាំងស៊ុយលីនគឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានមេរោគមហារីកអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Patients with diabetes they have high level of insulin and some cancer cells they
have ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានផ្ទុកជាតិអាំងស៊ុយលីនច្រើនហើយជំងឺមហារីកមួយចំនួនឆាប់ប្រតិកម្មជាមួយជាតិអាំងស៊ុយលីនដូច្នេះវាអាចបង្កឲ្យមានដុសជាដុំសាច់
របកកំហើញទាំងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Diabetology អ្នកស្រីចិនបានថ្លែងទៀតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីព្រោះការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកផ្ដោតតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានទំហំតូចអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការរកឃើញនេះស្នើឲ្យដាក់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដែលរួមមានទាំងរបបអាហារនិងការជក់បារីផងដែរ
Cancer prevention needs to take into account for
ការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកចាំបាច់ត្រូវទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមការរក្សារបៀបរស់នៅល្អអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកបាន
អ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែទៅពិនិត្យរោគមេរោគមហារីកឲ្យបានញឹកញាប់បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អនឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាលោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump មិនមែនចង់មានន័យថាលោកអតីតប្រធាននាយកបដី Barack Obama លួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាប្រធាននាយកបដីនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Spicer ពន់ពងសម្រួលសាររបស់លោកប្រធាននាយកបដីដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលថាលោក Obama បានឈ្លបយកការពីសន្តិការនៅក្នុងទីក្រុង New York របស់លោកលោក Spicer បានថ្លែងថាលោកគិតថាលោកអូបាម៉ាលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់នោះទេលោកត្រាំបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាលពីដើមខែនេះនៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសរសេរថាតើវាស្របច្បាប់ដែរឬទេដែលប្រធាននាយកបដីកំពុងតែកាន់តំណែងលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកបដីមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យបង្កើនថវិកាចំណាយទៅលើវិស័យយោធាតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ប្រសិនបើពួកគេរំពឹងថានឹងរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសដ៏សំខាន់របស់ពួកគេលោក Jens Stoltenberg ប្រធានអង្គការអូតង់បានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab របស់សូម៉ាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តចំនួន2គ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ក្រុមសាកសីបានថ្លែងថាគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅក្រៅសន្តាគារ Veli ដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវ Maka Al-Mukarrama ដ៏មមាញឹកហើយជាញឹកញាប់តែមានក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនួញឆ្លងកាត់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមមានទាំងទាហានអាមេរិកកាំង3រូបផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Shidip Shidiki បានថ្លែងថាគ្រាប់បែកឆ្នៃមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរថយន្ត Minivan នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមមានទាំងស្ត្រី4នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.